Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol. Lepo pozdravljeni. Na letošnjih 26. Čufarjevih dnevih, ki bodo na Jesenicah potekali od 13. do 20. novembra, bo v tekmovalnem programu nastopilo 6 ljubiteljskih gledališč iz Slovenije in zamejstva. Kot ugotavlja selektor Branko Kraljevič, kakovost predstav ljubiteljskih gledališč iz leta v leto raste. Pa mu prisluhnimo.
Meni je bila rdeča nit kvaliteta. Moram reči, da nisem imel nekih drugih kriterijev programskih, ampak zgolj in samo predstave, ki so me prepričale. Prepričale so me na nivoju režije, igralske izvedbe, scenografije. Vse skupaj sem si ogledoval z željo, da bi nekako zasledil čim večjo dodano vrednost besedilu, da bi zasledil čim močnejšo avtorsko vizijo izvajalcev, in predstave, ki so temu prišle najbliže, so se pač uvrstile v program.
To je bil selektor 26. Čufarjevih dnevov Branko Kraljevič. Direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole pa je takole spregovorila o žanrski raznolikosti predstav, ki jih bo moč videti na Jesenicah.
Žanri so zelo raznoliki, od kabareja, klasične komedije, drame, in če pogledamo satirično glasbeno gledališka predstava ali satirični kabare ogledala, potem absurd, kdo čaka na konec v trikoju, tule bi lahko rekli komedija ali pa umor in humor, kajti že naslov pove svoje, umor v vili Ronk. Potem imamo naslednjo predstavo, ki je pa drama, Nora, Nora, in Krčmarica, ki je komedija, ampak ne tista klasična Krčmarica Mirandolina, ampak prirejena Krčmarica. Tako da ocenjujemo, da gre za dejansko mediteranski humor in pa prirejeno avstrijsko resnost dodajamo zraven, oziroma jo dodaja Peter Turini. To imamo v družini, je komedija Kunija v izvedbi domačega gledališča, no, tako da dejansko vsega.
To je bila direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole, ki si tudi letos obeta dober obisk festivala. Tega bo obogatil tudi pester spremljevalni program, ki je po besedah predsednika organizacijskega odbora Čufarjevih dni Borisa Breganta iz leta v leto bolj pisan.
Potem pa so zelo zanimiva to, kar se nam za zadnje čase dogaja, da se kulturna javnost Jesenic želi priključiti Čufarjevim dnevom. Tako s predavanji, razstavami, predstavitvami svojega dela. Zanimivo je interes šol in vrtcev za delo v gledališču in jim predstavimo, kako nastajajo maske, kako nastajajo oblačila in tako naprej. Tako da to pa delamo izven tekmovalnega programa, tako da Čufarjevi dnevi v tistem, kar se spreminjajo, v osnovnem pogledu ostanejo isti. Posvečeno velikemu Jeseničanu Tonetu Čufarju in to mora biti gledališko, tako kot se spodobi. Vse ostalo pa je potem tako, kot se oblikuje, spreminja želja. Poslušalcu poskušamo v sporednem programu se prilagajati tem željam, ta pa je vsako leto nekoliko drugačen, vsako leto bolj pisan.
V ljubljanskem Cankarjevem domu so včeraj odprli v okviru cikla Kritiki izbirajo likovno delo meseca. To so postale ilustracije Prešernove Zdravljice ilustratorja Damjana Stepančiča. Ta je pred dnevi prejel tudi nagrado Kristine Brenkove. Povabili smo ga pred mikrofon in vprašali najprej, kaj mu pomeni omenjena nagrada in izpostavitev likovnega dela v ciklu Kritiki izbirajo.
Ja, že sama ideja, ki se je rojevala med uredniki pri založbi Mladinska knjiga, se pravi ilustrirati himno Prešernovo Zdravljico, in jasno, izbira samega ilustratora, torej mene, je bila zame izjemna čast, hkrati pa tudi izjemna odgovornost. Zavedal sem se težavnosti tega posla, prav v povezavi z omenjenim besedilom. Pomeni pa zdaj, da je ta zdravnica gotova, da je sama slikanica prejela nagrado Kristine Brenkove in da je zdaj pač del teh ilustracij tudi razstavljen v Cankarjevem domu, pomeni pa zame zelo neko priznanje, da pravzaprav, da sem ta svoj, bi rekel, ta svoj koncept ilustracij ali pa ta nagovor zdravnice skozi ilustracije, nekako sem se le približal bralcem, gledalcem, da mogoče nisem tako mem usekal, kakor se mi je skozi samo delo ali pa skozi samo risanje včasih ne malokrat pravzaprav zdelo.
Namreč, če preberemo zdravljico, je to pravzaprav besedilo, ki je, kar se slikovnega materijala tiče oziroma tistega, kar si predstavljamo, ob tem precej neoprijemljivo za avtorja. Gre seveda za napitnico, za neko besedilo, ki je bolj lirsko kot epsko. Kako je prišlo do ideje, da bi se v tej slikanici ob besedilu Franceta Prešerna upodobila na nek način slovenska zgodovina?
Ja, tudi med samim likovnim urednikom in tako je potekala kar precejšna debata, kako se sploh lotiti. Prva ideja je bila čist drugačna, pravzaprav. V prvi ideji je šlo bolj za upodobitev res same napitnice, ampak ne v smislu pijančevanja ali pa tako, ampak bolj v smislu veselja ljudi, druženja, medsebojne nekako moderno, bi rekel, komunikacije, kar se pravzaprav zdaj v zdravljici zgodi na zadnjih dveh ilustracijah. Ne? Ideja prvotna je bila ta, da bi se to skozi celo zdravljico dogajalo, da bi bile zelo masovne pravzaprav ilustracije, ogromno ljudi, ki se udeležujejo veselja, povorke, napitnice. Ne? Ampak meni se je to skozi samo delo pravzaprav sem videl, da nekako samo ta sprevod, bi rekel, ni dopuščal nekega loka, ki bi se razpel med prvo pa osmo kitico. Ne. Nekako se mi je stvar zdela zelo monotona, v bistvu v vsem tem veselju, pa komunikaciji, pa hecih, pa ne vem, se mi je zdela monotona. Tako da sem pravzaprav enostavno zelo mogel, zelo uklestil ilustracije samih protagonistov in se fokusiral na par ključnih, ki so men kot pač ilustratorju bili pomembni, pa so še pomembni. In potem nekako zgodbo končal v tem združenju vseh teh protagonistov na dobesedno Prešernovem trgu, ob Prešernovem spomniku, ob Prešernu, na zadnjih dveh kiticah oziroma zadnjih dveh ilustracijah.
Kako pa je potekal izbor tistih oseb, ki so po tvojem mnenju najbolj zaznamovale našo zgodovino?
Ja, tudi sam se zanimam zelo za zgodovino in nekako mi je glavni razlog je bil zelo moj intiman pravzaprav. To so pač ljudje, ki bi jih jaz rad srečal na cesti, ki bi jih ogovoril, ki jih rad, recimo, ne vem, preberam določene njihove stvari ali pa gledam njihove ilustracije ne na zadnje, ne, Valvazor in tako. To je jagodni zbor moj, ni pa dokončen. Problem odločitve ali pa izbora je ravno ta, da izbereš ene, zanemaraš pa druge, oziroma jih moraš nekako pustiti ob strani, čeprav ne hote. Ogromno ljudi je, ki so meni še vedno Slovencev, ki so meni ljubi, ampak enostavno prostorsko jih nisem nekako mogel vključiti v celoto.
Celotnemu prispevku z ilustratorjem Damjanom Stepančičem lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Od slike do besede ob 21. uri. V rojstni hiši Huga Wolfa v Slovengradcu se je včeraj začela 17. mednarodna solopevska šola Huga Wolfa. Šolanja, ki ga vodita Breda Zakotnik in Vlado Mlinarič, se udeležuje 7 pevcev, od tega 5 iz Slovenije in 2 iz Avstrije. Društvo solopevsko šolo organizira v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem, katerega del je tudi nedavno obnovljena rojstna hiša Huga Wolfa. Tradicionalni zaključni koncert bo v nedeljo. Za konec pa še povabilo Društva študentov invalidov Slovenije, ki vabi na plesno predstavo Čarovnik iz voza, katere premiera bo jutri v četrtek 7. novembra ob 20. uri v stari mestni elektrarni v Ljubljani. Ponovitev bo v petek 8. novembra ob 20. na istem mestu, vljudno vabljeni. S tem smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.